Joany toko fa fito ambin'ny folo. Avy nilazany Jesosy dia nanandratra ny masony any an-danitra ka nanao hoe:
Raio, tonga ny fotoanandro. Ome voninahitra ny zanakao mba hanomezany zanaka voninahitra anao. Araka ny nanomezanao azy fahefana amin'ny olombelona rehetra, dia ome voninahitra ny zanakao mba hanomezany aina maharitra mandrakizay an'izay rehetra nomenao azy. Ary izao no aina maharitra mandrakizay: dia ny mahalala anao hany Andriamanitra tokana sady marina, sy ny mahalala an'i Jesosy Kristy ilay ny rahanao. Efa nanome voninahitra anao aho tetỳ ambonin'ny tany, vitako ny asa nomenao ataoko. Raio, ome voninahitra eo anilanao kosa aho ankehitriny. Eny, ome ho ahy ilay voninahitra ny arahako nanana taminao fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Ny anaranao dia nampafantariko ireo olona navahanao tamin'izao tontolo izao sy nomenao ahy. Anao ireo ka nomenao ahy, ary ny teninao efa notandremana. Fantany ankehitriny fa avy taminao ny zavatra rehetra nomenao ahy, satria ny teny izay nomenao ahy dia efa nomeko azy ireo ary noraisina. Ka fantany marina fa nivoaka avy any aminao ahy, ary ninony fa ianao no naniraka ho azy ireo no ivavaha. Tsy ho an'izao tontolo izao ny vavaha, fa ho any ireo nomenao ahy, satria anao ireo. Fa izay rehetra ahy dia anao, ary izay rehetra anao dia ahy, sady efa nahazo voninahitra teo aminy aho. Tsy ho eto amin'izao tontolo izao intsony aho, ireo no eto amin'izao tontolo izao, fa izah kosa mankany aminao. Raio, masina ianao, ka ilay anaranao efa nomenao ahy ampifantariko no itahirizo azy ireo, mba ho ray izy tahaka ny mahairay antsika. Fony mbola teo aminy aho, dia ny anaranao efa nomenao aho ampafantariko no nitahirizako azy. Ary narovako ireo, ka tsy nisy verina dia iray aza afa-tsy ilay nirona amin'ny fahaverezana, mba ahatanteraka ny soratra masina. Ankehitriny mankany aminao aho, ka izany teny izany nolazaiko dia ny mbola eto amin'izao tontolo izao aho, mba hananan'ireo ny hafaliako tanteraka ho aminy. Efa nomeko ny teninao ireo, ka ankahalaina izao tontolo izao, satria tsy naman'izao tontolo izao ireo, tahaka ny tsy mahanaman'izao tontolo izao ahy. Tsy ny hanesoranao azy amin'izao tontolo izao no ivavahako, fa ny arovanao azy amin'ilay ratsy. Tsy naman'izao tontolo izao ireo, tahaka ny tsy mahanaman'izao tontolo izao ahy. Atokany ho anao araka ny afatra maropototra ireo. Ny teninao no afatra maropototra, tahaka ny nanoranao aho ho eo amin'izao tontolo izao, no nanorahako azy ho eo amin'izao tontolo izao koa. Ho azy ireo no hanokanako tena aminao, mba ho voatokana ho anao araka ny afatra maropototra koa ireo. Tsy ho an'reto ihany mivavaha, fa ho an'izay mino ahko noho ny teny. Mivavaka mba ho ray izy rehetra. Raio, engane ho ao anatitsika izy rehetra tahaka anao ato anatra, ary izaho ao anatinao, mba hinoan'izao tontolo izao fa ianao no naniraka. Efa nomeko azy ireo ny voninahitra nomenao ahy, mba ho iray izy tahaka ny mahairay antsika. Izaho ao anatiny, ianao ato anatiko, hanika ho iray tanteraka izy, dia ho fantatra izao tontolo izao fa ianao no naniraka, sady ianao efa ti azy ireo tahaka nitiavanao ahy. Raio, tiako hiaraka amiko any amin'izay misy ahy ireo nomenao ahy, mba ahita ny voninahitra nomenao ahy noho ianao efa ti ahy talohany nahariana izao tontolo izao. Raio, mandala ny rariny ianao, ka tsy nahalala anao izao tontolo izao, fa izaho nahalala anao, ary ireto efa nahalala fa ianao no naniraka. Efa nampahafantariko azy ireo ny anaranao, sady mbola ampafantariko hatrany, mba ho ao amin'ireo ny fitiavana izay nitiavanao ahy, ary mba ho ao anatiny koa aho.